Ni saa tatu siku saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji, moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Mimi ni BMJ Muridhi na kuletea habari muhimu za dunia, tukisubiri kuendelea na kipindi cha Kwa Undani katika dakika nne na nusu zijazo. Baraza la Senate la hapa Marekani linakabiliwa na mlolongo wa kura muhimu wiki hii juu ya uteuzi wa Rais Donald Trump wa jaji wa mahakama kuu Neil Gorsuch. Upinzani wa wanademocratic na wa conservative wa Neil wanasema kwamba Neil mwenye umri wa miaka 48 na 9 umeongezeka, lakini kiongozi wa walio wengi katika Senate Mitch McConnell anaapa kwamba Gorsuch ataidhinishwa kwa njia moja au nyingine katika siku zijazo, chache zijazo, ili kuchukua wadhifa wa jaji kwenye kiti cha 9 katika mahakama ya juu hapa Marekani, ambacho kiliachwa wazi kutokana na kifo cha jaji Antonin Scalia mwaka mmoja uliopita, ambaye ni conservative aliyehudumu katika mahakama kuu kwa miongo mitatu. Vikosi vya Ethiopia vinavyopambana na kundi la wanamgambo la Kiislamu la Al-Shabaab vimeondoka kutoka kwenye kituo muhimu cha jeshi huko katikati mwa Somalia, katika eneo la Galgudud, kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo. Wapiganaji wa Al-Shabaab wenye silaha nzito walichukua udhibiti wa Elbur kufuatia kuondoka kwa vikosi vya Ethiopia na idadi ndogo ya wanajeshi wa jeshi la taifa la Somalia mapema leo Jumatatu. Kuanguka kwa mji wa Elbur kulithibitishwa na Nur Hassan Gutale, ambaye ni kamishna wa wilaya katika mji huu, ambaye alisema wa Ethiopia hawakueleza sababu zao za kuondoka. Wakazi wa Elbur wanasema kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wakisafiri katika magari ya wazi waliingia katika mji huo mapema leo bila ya mapigano. Unaendelea kupokea habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na ni kupitia 107.5 FM ambayo ni redio yetu kule Nairobi, pamoja na maeneo yanayozingira mji huo. Kwingineko, maafisa wa Russia wanasema watu wasiopungua 9 wameuawa na zaidi ya 50 wamejeruhiwa katika mlipuko kwenye mfumo wa usafiri wa umma wa metro katika mji wa St. Petersburg. Vyombo vya habari vya Russia vinaripoti kwamba mlipuko ulitokea kwenye kituo cha usafiri cha Senaya Square kilichopo katikati ya mji. Kamati ya kukabiliana dhidi ya ugaidi nchini Russia imesema kifaa kingine cha mlipuko kwenye kituo cha St. Petersburg kimeteguliwa. Vituo vyote vya usafiri wa umma katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Russia vimefungwa. Na mazungumzo ya ukali yasokuwa na jambo maalum ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Korea Kaskazini kabla ya kuwasili kwa rais wa China Xi Jinping kunachochea fununu kwamba anaweza kufanya mabadiliko makubwa ya sera ambayo yanaweza kusababisha kufanya mazungumzo na Beijing au kuchukua hatua za mapema. Katika mahojiano na gazeti la London Financial Times siku ya Jumapili, Trump amesema kwamba China haiwezi kutatua tatizo la Korea Kaskazini na kwamba ni Marekani pekee inayoweza kufanya hivyo. Pia ameeleza kuhusu ushawishi wa kuhusu China na kuonya kwamba kama Beijing haikusaidia kutatua masuala ya Pyongyang kuendelea na mipango yake ya nyuklia na makombora ya masafa ya mbali, basi haitakuwa jambo jema kufanya hivyo. Zimekuwa ni habari muhimu za dunia. Sasa nakupisha kwa mwenzangu Idi Ligongo kukuletea Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, halikadhalika wewe ambaye unatuangalia kupitia ukurasa huu wa Facebook. Karibu katika muda mwingine ambapo tunakuletea kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia masuala mbalimbali ya habari kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia mauaji yaliyofanywa na polisi kwa vijana wanadaiwa kuwa ni wahalifu katika jiji la Nairobi nchini Kenya, na baadaye tutaangalia hali ya ukame iliyosababisha baa la njaa nchini Somalia na Somaliland. Mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha sana. Naam, kwa undani leo moja kwa moja tunaanza kuelekea nchini Kenya, ambapo tunaangalia mauaji yaliyofanywa na polisi wa Kenya kwa vijana wawili ambao wanadaiwa kuwa ni wahalifu. Mauaji hayo yameonekana katika video iliyosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na tunaye mwandishi wetu kutoka nchini Kenya akiwepo eneo la Mombasa, Libert Adede. Libert Adede, moja kwa moja hebu tupe picha kamili ya mauaji ya tukio hilo la mjini Nairobi hapo Kenya.
Asante sana bwana Idi Ligongo. Ni tukio ambalo limekuja kujulikana kwa umma kupitia video ambazo ziliweza kuwekwa katika mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp na Facebook, ambapo kwenye video hiyo ilionyeshwa kwamba kijana mmoja akiwa tayari amepigwa risasi huko chini naye akiwa labda amekufa. Alafu video ya katika upande wa pili kwa na kijana ambaye alionekana amekamatwa na maafisa wa polisi ambao walikuwa wamevalia nguo za raia, hawakuwa na sare rasmi. Na kisha katika hiyo kukaa kuna umma ambao unaangalia tukio hilo, na ghafla akamgeuza, akampiga risasi ya kwanza, ya pili tumboni, akaanguka chini. Na kwenye hiyo video akaonyeshwa pia anapokea bunduki kutoka kwa mwenzake kwa bastola nyingine, ambapo pia aliongeza marisasi akipiga. Na video hii inaonekana ilipigwa na kama abiria alikuwa kwenye mojawapo ya matatu kwenye barabara ambazo zilikuwa katika eneo hilo la Eastleigh. Ni tukio ambalo limeibua hisia kali sana. Mawakili, mashirika ya kutetea haki za binadamu na pia hata Wakenya wamekuwa wakizungumzia inakuwaje tukio hili la kupigwa marisasi kwa kijana huyu ambaye alionekana ni kama alikuwa amejisalimisha, amekubali kukamatwa, ilionekana akipigwa risasi, kupigwa hata mingine marisasi kufuatiziwa kwa kichwa chake akiwa yuko chini, akiwa hata hawezi jisaidia. Na ikawa inaulizwa ni kwa nini haungeweza kumkamata akaenda kushtakiwa kulingana na sheria za Kenya kwamba hauna makosa mpaka idhibitishwe kwamba una makosa, na huku mashirika ya mawakili wakisema kwamba kuna ukiukaji wa haki za binadamu na pia kukiuka sheria, tabia ukiukaji sheria. Lakini kwa upande wa pili, Wakenya katika mitandao ya kijamii wamekuwa kizungumza wakisema visa vya uhalifu vimekuwa vikiongezeka, bwana Ligongo, kwamba katika mtaa wa Pipeline jijini Nairobi wanasema watu wameogopa kufanya biashara kama zile za M-Pesa, yani hao maduka ya kuweza kutuma na kupokea pesa, kwa kuwa kila uchao unapata mtu amepigwa risasi na pesa zilizoibiwa ni kama shilingi 20,000 za Kenya, ambazo ni kama ni dola 200 za Marekani. Na watu wanashangaa ni kwa nini visa hivi, na wanaona ni kama hatua hiyo ya maafisa wa polisi ilikuwa ni sawa kufanyika ili vijana kama hao, wale wengine ambao wako katika umma, waweze labda kuogopa kwamba hatua kama kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Nilipata fursa ya kuzungumza na baadhi yao, nafikiria utakuwa unaangazia maoni yao pale baadaye katika mazungumzo haya.
Makina nataka kumtaja BMJ mwenzangu hapa. Adede, hebu sasa tueleze nyuma ya pazia kuhusu hawa vijana.
Ripoti ambazo zimetokea ni kwamba vijana hao wamekuwa wahalifu kwa kipindi kirefu, kama kipindi cha mwaka mmoja uliopita wamekuwa kwenye rada za maafisa wa polisi, wamekuwa wakiwatafuta wakiwa wakisema kwamba wamehusika katika mauaji mengi zaidi. La hivi karibuni ikiwa ni mauaji yaliyotokea weekend iliyopita, Ijumaa tu iliyopita, ambapo afisa mkuu wa polisi katika eneo la Kayole jijini Nairobi alipigwa risasi akiwa kwenye biashara duka moja pamoja na mwanamke fulani ambaye alikuwa ni rafiki yake, wakiwa kwenye biashara zao, walikuwa na baa moja ambapo katika biashara zao, na wakapigwa risasi. Hakuna chochote la ziada lilichukuliwa isipokuwa koti lake, na yule mama ambaye maskini alikuwa mfanyi biashara pia naye maisha yake yakatolewa. Na haya matukio ambayo nakuambia kwamba kumekuwa na visa vya wizi hasa sana vikilenga maduka haya ya M-Pesa, ambayo ni biashara wa Kenya wengi ambao wamejaribu kuingia ndani kuweza kujiimarisha, yametokea. Na kila mara visa hivi vinatokea, unasikia mtu alipigwa risasi akauawa, na wamekuwa kipiga risasi wakienda. So wamehusishwa na mauaji, wanasema takriban kama karibu watu 100 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Na cha kusikitisha ni zaidi kwamba baada ya visa kama hivyo kwenye kurasa za Facebook ama mitandao ya kijamii ya vijana hao, imedaiwa kwamba wamekuwa kiweka picha za kuonyesha zile pesa wameiba pamoja na silaha. Hata inadaiwa kwamba mzazi mmoja wa kijana mmoja huyu ambaye aliuawa alikuwa anasema kwamba nilimuonya kijana wangu nikamwambia muda wake utafika, na hatimaye siku zake zafika. Mzazi wake pia alikuwa tayari ameshachoka na vitendo vya mwanawe.
Asante sana Adede, endelea kuwa hapo hapo. Lakini nilifanikiwa vile vile kuongea na makamu wa rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya, Faith Waigwa, na kwanza kabisa nilitaka kujua kama kuna sheria ambayo inampa mamlaka afisa wa polisi kufanya mauaji yale, tena kwa mshukiwa ambaye hata kituo cha polisi hakufikishwa.
Sheria ambayo angeweza tumia ni kama alikuwa kwa yeye mwenyewe kama askari alikuwa yuajilinda. Tuseme kwa mfano kama wale wahalifu walikuwa kwa wamegeuka, sasa wanajaribu kumaliza yule askari. Askari akipelekwa kotini ama akiweza kujitetea atasema yeye mwenyewe alikuwa anajilinda, ile ambayo inaitwa kwa Kiingereza self defense. Lakini vile kama hiyo video ambayo ina circulate ni ya ukweli, itakuwa vigumu kujitetea namna hivyo. Unajua sheria ni sheria, haijali mwananchi, haijali mtu tajiri, haijali mtu maskini, sheria ni sheria. Kama umekeuka kisheria utapelekwa mbele ya mahakama, utafunguliwa mashtaka na utajitetea vilivyo. Alafu mahakama itaamua kama kweli ulifanya makosa, ulikiuka sheria ama haukiuka sheria.
Kwa mazingira haya na kile kinachoonekana kwenye video, kuna chochote kwa polisi huyu kujitetea?
Labda kuna mambo ambayo sisi wenyewe hatukuyaona kwa ile video yenyewe. So kuna mambo labda huyo polisi anaweza kujitetea akasema alikuwa karibu avamiwe ama alikuwa anajilinda mwenyewe alafu aweze kuachiliwa. Asipofanya hivyo, mimi mwenyewe sioni njia nyingine yoyote ambaye anaweza yeye mwenyewe kujiondoa kwa mashtaka ya mauaji. Alafu kuhusu wananchi, unajua wanasheria wanajua vile sheria inatakikana ifanyike. Sasa zile wananchi wanasema ya kuwa ni vizuri yao wahalifu wameondolewa, swali mtu anatakiwa kujiuliza ni kwamba, kwa mfano kama si ukweli hakika ya kuwa hawa walikuwa wahalifu na tayari wameshauawa, itakuwaje?
Sasa hapa mlalamikaji ameshauawa, utetezi wake unakuwa vipi?
Ndio maana kukiwa na mhalifu si vizuri kumuua. Kwanza mkamate. Kama yuatoroka, waweza kumpiga risasi mguuni, si kwa kichwa, mguuni, ili aweze aanguke, alafu mkamate mpeleke kotini. So ile hali ya kushika, sheria yetu inataka kwanza ushike mhalifu, umpeleke, ufanye investigation zile zozote unahitaji, umfungulie mashtaka, umpeleke kotini na uache koti iamue ni kweli alikuwa kwa amefanya uhalifu ama si kweli alikuwa kwa amefanya uhalifu. Lakini tukisema tukubaliane ya kuwa mhalifu yoyote lazima amalizwe, kuna watu wanaweza chukua advantage ya hiyo sheria na kusema ya kwamba wataweza kulipizana kizazi. Na wewe ukisha kufa hauwezi jitetea, kwa hivyo hatutajua kama mtu alikuwa analipiza kisasi cha mambo ambayo ulikuwa umemfanyia yeye binafsi ama ni ukweli wewe ulikuwa mhalifu.
Askari huyo alionekana kabisa dhahiri akimfyatulia risasi huyu aliyedaiwa kuwa ni mhalifu mara tu baada ya kudondoka chini na halikuwa hajiwezi. Sasa hapa askari huyu ni kitu gani ambacho anaweza kuzungumza? Si mauaji ya moja kwa moja haya?
Kutokana na hiyo video ni dhahiri shahiri ya kwamba lengo lilikuwa kumuua huyu ambaye anasemekana alikuwa mhalifu. Hilo ndio lilikuwa lengo, kwa sababu huwezi kupiga risasi mtu mara juu ilikuwa kwa 7 ama ilikuwa kwa mara 11, lakini ilikuwa mara nyingi, na baadaye wageuka akijaribu kuinua kichwa unammaliza na ile risasi la mwisho la kichwani. So lengo haswa lilikuwa kumuua huyo ambaye anasemekana alikuwa mhalifu. Na vile ninasema, sheria za Kenya haikubali polisi wafanye kitendo kama hicho.
Sheria inasemaje kwa tukio ambalo huyu askari amelifanya? Nini ambacho kinatakiwa kifanyike kisheria kwa huyu askari kwa hivi sasa?
Kwa hivi sasa sheria vile inatakiwa ichukuliwe ni kuna lile tume la inaitwa Independent Police Oversight Authority, IPOA. Hilo tume linatakiwa lifanye uchunguzi, lione ni kwa nini kitendo kama hicho kilifanyika, wajue kama askari walitumia nguvu zaidi ya ile nguvu walikuwa wanatakiwa watumie kwa kumuua huyu ambaye anasemekana kuwa mhalifu, kwa sababu wanatakiwa hawatakiwi kutumia what we call excessive force in arresting. Na sasa tunaona hapa mhalifu aliuawa, si hata kuwa arrested peke yake. Na kitu ambacho cha huzunisha ni kwamba huyu mhalifu alikuwa ameshakamatwa. Waona, alikuwa ameshakamatwa alafu akapigwa risasi na akapigwa risasi zingine na mwisho akapigwa ile risasi ya kichwa. Sasa IPOA ikishafanya investigation ndio itajua kama inaweza kuuliza mkuu wa mashtaka afungulie mashtaka yule askari kwa mauaji.
Kesi kama hii itakuwa ni kesi ya kipolisi ama kwenye mahakama tu ya kawaida na inaangukia moja kwa moja kwenye mashtaka ya mauaji kwa kukusudia?
Inaweza enda namna mbili, inaweza pelekwa kwa tume lingine ambalo linasimamia polisi kuonyesha ya kuwa huyu mtu anaweza kuondolewa kazi, ama yaweza enda kotini ambapo itaenda kwa zile civilian courts, koti za kawaida, si court martials zile za maaskari, the soldiers.
Kwa mfano ikiwa wewe labda ni mwanasheria hivi sasa unatakiwa umfungulie mashitaka huyu askari, ni mashitaka gani moja kwa moja utayafungua?
Askari yaweza funguliwa mashitaka ya manslaughter ama ya murder, kutegemea na ule uchunguzi utakuwa umefanya. Unajua saa hii niko tu na ile video peke yake, lakini sina uchunguzi maarufu ambayo imefanywa tayari, na siwezi fungua mashitaka kama sina ile ripoti ya uchunguzi.
Kenya imekuwa ikishutumiwa sana kwa mauaji ya kiholela yanayofanywa na polisi. Unadhani tukio hili linaashiria ama linafichua kile ambacho huwa kinafanyika na polisi, hasa sehemu ambazo hakuna watu wa kuona kile ambacho polisi wanafanya, kama tukio hili ambalo tumeshuhudia kwenye video?
Vile ningeweza kusema ni kuwa katika kila profession lazima kuna wale ambao hawatimizi zile tunaita sheria ambazo zinawagovern, hawatimizi mambo ambayo wanatakiwa kufuatilia wakati wa kufanya kazi. Na polisi pia, ni lazima kunao polisi wazuri, kunao polisi ambao si wazuri. Kwa mfano pia unakumbuka tulikuwa na kile kisa cha wakili Willy Kimani ambaye aliuawa pia kiholela akiwa na taxi driver na client wake. So haya ni mambo sasa yanatoka moja kwa moja, lakini si kusema kwamba ya kuwa polisi wote ni wabaya.
Sasa nyinyi kama chama cha wanasheria wa hapo Kenya, mpaka hivi sasa kuna tamko lolote ambalo mmeshalitoa, na ni nini hasa ambacho mnadhani kinapaswa kuelezwa kwa jamii kutoka kwenu?
Tumeshatoa tamshi, tumeambia yule inspector generali wa polisi angalie ni nini kilichoendelea, na kama atapata ya kwamba polisi wake alikuwa kwa makosa, wachukue sheria kulingana na vile sheria inasema kuhusu huyu polisi. Kuambia ambao ni wahalifu kwa nchi yetu wajihadhari sana, warekebishe mienendo yao. Mambo yamekuwa mabaya sana kwao pia. Vile wanahatarisha maisha ya mwananchi, pia maisha yao iko hatarini.
Huyo ni Faith Waigwa, naibu rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya. Kwa haraka haraka, Liberty Dede, hebu tufahamishe, kuna taarifa zozote mpaka hivi sasa juu ya kile kinachoendelea juu ya tukio hili?
Na yale ambayo tumepokea kutoka kwa inspector generali wa polisi nchini Kenya ni kwamba tukio hilo tayari uchunguzi umeanza kubainisha ni nini haswa kilijiri kama alivyosema wakili, na kisha baadaye tukio hilo litachukuliwa mikononi mwa mamlaka hiyo ya kuchunguza utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA, ambao watafanya uchunguzi, na wale maafisa ambao walihusika katika tukio hilo basi wataweza kuchunguzwa na kuweza hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi yao. Lakini kwa sasa bado hata haijabainishwa kama kwa wazazi wamefika kuchukua kupokea miili hiyo, na japo tu yale yanazungumzwa zaidi ni mtazamo wa Kenya kuhusiana na tukio hilo, huku sasa matukio ya wale watu ambao wamepitia madhila ama mateso ama uhalifu huo wakijaribu kuzungumzia kutokea kuhusiana na yale yaliyojiri. Lakini maafisa wa polisi kwa upande wao wamesema kwamba watalichukuza. Japo afisa wa polisi katika eneo la Nairobi, bwana Jaswa Kome, alikuwa amesikika hapo awali akiwa amesema kwamba wataendelea kuchukua hatua kali za kisheria ama hatua kali kama hizo dhidi wa ya wahalifu wote ambao watapatikana wafanyao. Maana alisema, alielezea kusikitishwa kwake kwa kitukio la kuweza kuuawa kwa mwenzake ambaye alikuwa ni afisa mkuu katika eneo la Kayole jijini Nairobi.
Naam, BMJ Muridhi, umefuatilia matukio kama haya ya Kenya. Hebu tueleze ni nini hasa ambacho kipo Kenya, imepitia katika njia gani mpaka kufika hapa ilipofika?
Naam, Idi, ni kwamba kuna taarifa ambayo ilitolewa mwezi Februari mwaka kama miezi miwili imepita kuhusiana na hali ilivyo nchini Kenya, na ripoti hiyo ya Amnesty International, ambalo kama unajua ni shirika linaloenziwa sana la kimataifa kuhusu, ambalo hufuatilia visa vya ukiukaji wa haki za binadamu, iliipatia Kenya nambari ya kwanza katika mataifa yote barani Afrika ambapo ukiukaji wa haki hizi za binadamu, hasa kuwaua raia ambao kwa maoni yao hawana hatia, iko nambari moja. Na hiyo ni ripoti ambayo ilikuwa imetengenezwa kufikia mwezi Oktoba mwaka uliopita. Kwa hivyo utaona kwamba visa 122 kati ya visa 177 katika bara nzima la Afrika vilitokea nchini Kenya. Kwa hivyo hali si nzuri kulingana na hata wale waangalizi kutoka nchi za nje.
Naam, asante sana BMJ kwa taarifa hiyo, lakini kuna baadhi wa Kenya walitoa maoni yao juu ya swala hili.
Umma huwa ni mahakama bora zaidi kuliko mahakama nyingine ambazo tunazo, ambazo mara nyingi zinaweza zikakubali hongo. Maadamu yule kijana alipigwa risasi na watu waliokuwa pale hawakufanya maandamano yoyote kwamba ameuawa bila kuwa na hatia, na kwamba mzazi wake alikuja kukubali baadaye kwamba kijana yule alikuwa amemsumbua sana, mimi nawapa kongole, nampa kongole ile afisa wa polisi ambaye alifanya jambo hilo, na ninaomba wengi wasambazwe katika vijiji vingi katika taifa hili, vijana ambao wanafanya vurugu kama hizo wadondoshwe mmoja baada ya mwingine, angaa tutaishi kwa amani. Si vizuri tuendelee kuishi na roho mkononi kwa sababu ya vijana ambao wanatembea na visu wakitudunga dunga wakati ambapo hata madaktari wamegoma. Kwa sababu hawa wezi wanatuua hadharani, kuna makosa gani nao wakiuawa hadharani? Ndio liwe funzo kwao na kwa wengine ambao wataweza kuwa na tabia kama hizo. Lakini sheria ya Kenya inawapendelea sana wezi. Mwizi akikuua anapewa bondi, akiachiliwa kwa bondi anakuja kukuambia wewe ndiye ulinipeleka kule, atakuua na wewe kwa sababu lazima haribu ule ushahidi ili mradi asifungwe katika jela.
Napinga maafisa wa polisi kuua mtu hadharani, kwa sababu sengine maafisa wa polisi utaka usaidizi kwa wananchi wasaidiwe. Sasa wakiua hivyo, kuna watoto wadogo walishuhudia kama hicho, inakuwa polisi watu wa kuogopewa, polisi wataogopewa.
Kenya hii tuko na sheria na kila mtu anafaa afuate sheria, hakuna sheria mkubwa wala mdogo. Wale polisi ni lazima wafuate sheria. Kwa sababu gani? Wakaenda kwa wale vijana kule kukwa mbele umati ya watu, kuna watu wanaogopa kuona kifo. Sasa polisi kama watawa watu hivyo, wataogopa kumaanisha Kenya yetu imekuwa nchi yenye haina sheria.
Hao ambao waliuliwa ni vijana wetu, na ni kwa nini wanaitwa ofisa wa polisi? Wameenda college ili wanafundishwa ile miaka zote ambao wanakaa college, ili kuchunga wananchi wa Kenya, sio kuua. Na wao pia wakiweza kuuliwa itakuwa ni halali kwao ama si halali? Kwa hivyo siungi kabisa. Afisa wa polisi walifanya vibaya. Kenya ina katiba, na katiba ndio sababu imejengwa majela na imejengwa makoti.
Naam, maoni ni mengi kweli kweli, lakini kwa uchache tu Mohamedi Mwitenga anasema Afrika bwana, wakati Saidi Ramadhani ikisema hakuna sheria inayomruhusu mtu kuuawa hadharani. Naam, Harrison Kamau tayari umekisha ingia hapa, na moja kwa moja kama nilivyokuahidi msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani, tutaangalia suala la baa la njaa nchini Somalia. Kwa muda mchache ambao umebaki, nini hasa ambacho kipo mpaka hivi sasa?
Asanti sana Eid kwa wakati ambao umenipa na fursa hii ya kuweza kuangalia tu kidogo kuhusiana na baa la njaa ambalo sio Somalia peke yake bali ni katika mataifa yote ya Afrika Mashariki kuelekea Ethiopia, Somalia na Kenya pia vile vile Uganda na Tanzania. Lakini kuna jambo moja ambalo sio la kawaida mchini Somalia. Kitu cha kwanza, unajua mapigano yamekuwa kiendelea, na mapigano yenyewe yamesababisha kutokuwa na udhibiti ama udhabiti wa kuweza kukuza vyakula. Hilo ni moja. La pili, kuna maeneo ambayo hayafikiki kwa kuwa unajua kuna wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wameshikilia maeneo fulani, na inakuwa kwamba hali ya usafiri na kuweza pia kupeleka misaada ni shida. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jarida moja kwa jina BCNN2, wanasema kwamba kuna fununu ama kuna habari ambazo zimefika kwamba kundi la Al-Shabaab katika maeneo ya Lower Shabelle ambapo wamekalia sasa hivi wenyewe wale wanamgambo wanatoa misaada, na wanasema kwamba Umoja wa Mataifa kwa ushirika na Umoja wa Afrika wanatathmini namna ya kuweza kujadiliana ama kuweza kuzungumza, kuwa na mazungumzo na wanamgambo wale, ili tu mradi waweze kukubali kwamba misaada ikaweza kufika katika maeneo ambayo yanaonekana yameshikiliwa na wanamgambo.
Naam, lakini Harrison Kamau, tukiangalia kwa mfano takwimu ambazo zimeshatolewa na mashirika mbalimbali mbali. Kwa mfano, kwa mujibu wa takwimu zilizopo ni kwamba takriban watu milioni 6.2 hawana chakula, na ambapo shirika la afya duniani limeshaitahadharisha tayari Somalia inaweza kujikuta inaingia katika baa la tatu la njaa, ambalo itakuwa ni tatizo vile vile la kiafya ndani ya kipindi cha miaka 25. Lakini vile vile tatizo kama hili la njaa mara mwisho liliwahi kutokea mnamo mwaka 2011, ambalo lilisababisha vifo vya takriban watu 260,000. Sasa kituo cha habari hapa Marekani, NPR, kilikuwepo kule nchini Somalia, na katika kufanya mahojiano na watu mbalimbali, kwa mfano walimhoji huyu ambaye alikuwa ni mwanakamati wa masuala ya njaa wa nchini Somalia, Hassan Ali Khaire, ambaye alitolea mfano katika mwanzoni mwa mwezi Machi kwamba kulikuwa kuna takriban watu 110 ambao walifariki dunia katika eneo moja wapo la nchini Somalia. Na taarifa zilizopo ni kwamba watu wengi sana hukimbilia katika mji wa Mogadishu ambapo inaaminika kwamba kuna chakula.
Kweli kabisa, kama ulivyosema, na tukiongeza hilo la tatizo kwenye miji mikuu ni kwamba ongezeko la watu wengi kutoka maeneo ya mashambani ama yaliyo mbali na miji sasa hivi wamerundikana kwenye miji mikuu, kwa matumaini kwamba misaada labda inapatikana kwenye miji mikuu. Lakini hata miji mikuu, kwa mfano Mogadishu na Baidoa, tayari kuna watu wengi zaidi. Kwa hivyo hata misaada iliyoko tayari haitoshi watu walioko. Na ukame huo pia, kutokana na kusababishwa ama kusababisha kukauka kwa mito, maji yamekuwa ni kitu adimu sana, na wale wanaoweza kumudu bei ya maji yanayopatikana ni bei ya juu sana. Hata hivyo, kuna maji machafu ambayo yanapatikana katika baadhi ya maeneo ambayo yamesababisha magonjwa kama vile kipindupindu. Takwimu zinasema kutokana na kwa mujibu wa mtandao wa Relief Web kwamba vifo zaidi ya 365 vimepatikana kutokana na kipindupindu katika kipindi cha miezi miwili ambayo imepita. Wanasema pia kuanzia Novemba mwaka uliopita na mwisho wa Februari mwaka huu, takriban watu 250,057 wamelazimika kuhama wakitafuta chakula. Wengi wanaelekea kwenye sehemu za miji kwa matumaini kwamba watapata misaada. Na sasa hivi tunapozungumza, katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, zaidi ama takriban watu 5,000 wamepita na kuingia nchini Ethiopia wakitafuta chakula.
Na swala lingine ambalo vile vile Harrison Kamau, ingekuwa vyema tuligusie juu ya sakata hili la ukame na baa la njaa kwa ukanda huo wa Afrika Mashariki, ni kwamba mifugo, watu wa eneo hilo wanafuga mifugo mingi, imepoteza maisha, imekufa, na wafugaji wengine inajilazimu kwamba bora wachinje, kama ni ng'ombe, kama ni ngamia ama mbuzi, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata chakula, lakini vile vile kunusuru mifugo hiyo isiweze tu kupotea hivi hivi bila kuweta kuwepo na hali yoyote ile ya kuweza kutegemea kupata chakula.
Kwa kweli kabisa. Na pia changamoto ambayo imepatikana wakati huu, kama tulivyosema pale awali, ni kwamba sio taifa moja linalokabiliwa na baa la njaa. Wakati mwingine huwa mataifa jirani yanasaidia mataifa yaliyoathirika, lakini wakati huu inakuwa kama ni eneo lote. Kwa hivyo Kenya labda kwa wakati huu haina msaada kwa Somalia, Uganda wakati huu haina msaada kwa Somalia, Ethiopia wakati huu haina msaada kwa Somalia, manake pia wote wale wanahitaji msaada. Kwa hivyo changamoto kubwa sasa ni upande wa Umoja wa Mataifa na vile vile Umoja wa Maafrika wa Afrika na mashirika mengine ya kutoa misaada.
Naam, asante sana Harrison Kamau kwa kuweza kufika hapa na kuweza kuzungumzia swala hili la njaa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini tutaendelea kulizungumza, na endelea vile vile kutembelea katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kuna habari nyingi tu juu ya swala zima la njaa, na bado tunaendelea katika mikakati ya kuhakikisha kwamba tunakupatia habari za kina zaidi juu ya tatizo hili kubwa kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki tatizo la ukame na njaa. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, zangu shukrani kwako Harrison Kamau, Aida Isa upande wa pili, Omari Kaseko, halikadhalika Jaffer Mjasiri kutoka hapa Washington DC. Kama Afrika Mashariki, usiku mwema popote pale duniani, muda mwema.